Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang House of Fidelity ni Justin Baer ay isang aklat na pangnegosyo at kasaysayang pampinansyal tungkol sa Fidelity Investments at sa pamilyang Johnson na matagal na nagpanatili ng control dito. Hindi ito gabay sa pagpili ng stock o agarang pagpapalago ng pera. Sa alip, sinusuri nito kung paano naging mahalagang institusyon ang Fidelity sa pagbabago ng paraan ng pag-ipon at pamumuhunan ng karaniwang Amerikano. Nagsimula ang kumpanya noong 1946 sa ilalim ni Edward C. Johnson II sa panahong ang pamumuhunan ay mas malapit sa mayayaman at sa mga profesional sa Wall Street. Inilalarawan ni Baer ang paglawak ng mutual funds, pag-usbong ng 401k na pagre-retiro at pagbabago sa papel ng tradisyonal na broker. Kasabay nito, inilalantad ng aklat ang mas pribadong bahagi ng kwento, ang alitan sa pagmamana ng pamumuno, ang impluensya ng mga pangunahing tagapamahala tulad ni Peter Lynch, at ang mga hamon ng isang lihim ngunit napakalaking kumpanyang pag-aari ng pamilya. Layunin nitong ipaliwanag ang magkakaugnay na paghubog ng dinastiyang Johnson, Fidelity at modernong pamumuhunan sa Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paano ginawang mas malapit sa ordinaryong mamamayan ang pamumuhunan? Isa sa sentrong paksa ng House of Fidelity ay ang paglipat ng pamumuhunan mula sa pagiging gawain ng mayayamang may direktang akses sa Wall Street tungo sa pagiging bahagi ng pang araw-araw na paghanda para sa kinabukasan. Inilalagay ni Baer ang Fidelity sa konteksto ng paglawak ng retail investing sa Estados Unidos. Mahalaga rito ang mutual fund dahil pinagsasama nito ang puhunan ng maraming mamumuhunan at ipinagkakatiwala ang pagpili ng mga hawak na seguridad sa profesional na tagapamahala. Sa ganitong mekanismo, hindi kailangang bumili at bantayan ng bawat tao ang sari-sarili niyang mga stock upang makilahok sa merkado. Hindi ipinapakita ng aklat na automatikong naging simple o walang panganib ang pamumuhunan. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano nakatulong ang mga produktong pampinansyal, malawak na distribusyon at mas madaling serbisyong pangkliyente upang baguhin ang saklaw ng industriya. Para sa mambabasa, malinaw ang mas malaking implikasyon ang inobasyon sa pananalapi ay may epekto sa kung sino ang nagkakaroon ng pagkakataong mag-ipon at mamuhunan. Ngunit may kaakibat din itong responsibilidad dahil kapag mas maraming sambahayan ang nakaasa sa merkado, mas direktang nararamdaman nila ang pabago-bagong halaga ng puhunan at ang kalidad ng mga desisyong ginagawa ng mga institusyong humahawak nito. Ikalawa, ang 401k bilang tulay ng Fidelity sa pagre-retiro ng milyon-milyong manggagawa, binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng negosyo ng Fidelity sa pangangasiwa ng 401k plans, isang mahalagang bahagi ng pagbabago ng pagre-retiro sa Amerika. Sa modelong ito, ang paghahanda para sa pagre-retiro ay mas inililipat sa individual na manggagawa. Sa pamamagitan ng kontribusyon mula sa sahod at pagpili mula sa mga opsyong pamumuhunan ng plano, sa ilalim ni Ned Johnson na namuno matapos niyang pumalit noong 1972, nakabuo ang Fidelity ng malaking negosyo sa administrasyon ng mga planong ito. Hindi lamang ito usapin ng pagdami ng kliyente. Lumilikha ito ng matagalang ugnayan sa pagitan ng kumpanya at mga empleyadong nag-iipon sa loob ng maraming taon at maaari rin itong magdala sa kanila sa iba pang serbisyong pampinansyal ng Fidelity. Ipinapakita ng bahaging ito kung bakit ang infrastruktura tulad ng record keeping, serbisyo sa employer at malawak na operasyon ay kasing halaga ng mahusay na pamamahala ng pondo. May mahalagang aral din para sa mga mambabasa sa Pilipinas at ibang bansang may sariling pension at retirement systems. Kapag ang individual ang mas may pananagutan sa pagre-retiro, tumataas ang halaga ng malinaw na impormasyon, makatwirang pagpipilian, mababang bayarin, at maingat na pag-unawa sa panganib. Hindi sapat ang magkaroon lamang ng retirement account, kailangan ding maayos ang sistemang gumagabay sa may-ari nito. Ikatlo, ang kontrol ng pamilyang Johnson at ang mahirap na usapin ng pagsasalin ng kapangyarihan. Naiiba ang House of Fidelity sa karaniwang kasaysayan ng kumpanya dahil sentro rito ang pamilyang Johnson. Hindi lamang ang mga produkto o kita ng Fidelity. Matagal na pinangalagaan ng pamilya ang kontrol sa pribadong kumpanya at ang pagpapatuloy ng kontrol na yon ay nagbigay sa Fidelity ng katatagan at kakayahang mag-isip ng pangmatagalan. Dahil hindi ito nakatali sa parehong mga panggigipit na nararanasan ng kumpanyang nakalista sa stock market, mas malaki ang puwang para mamuhunan sa teknolohiya, serbisyo at mga estratehiyang maaaring hindi agad magbunga, ngunit hindi automatikong kabutihan ang ganitong kaayusan. Inilalalahad ng aklat ang mga tensyon sa pagsasali ng pamumuno, lalo na noong pumalit si Ned Johnson at muli nang humalili ang anak niyang si Abby Johnson sa dekada 2010. Ang succession sa isang negosyo ng pamilya ay hindi simpleng usaping pagpapalit ng titulo. Pinagsasama nito ang tiwala ng pamilya, kakayahan ng susunod na leader, pagtanggap ng mga empleyado at pangangailangan ng kumpanya sa gitna ng nagbabagong industriya. Mahalaga rin ang konteksto ni Abby Johnson dahil ang pag-angat niya ay naganap sa larangang matagal na dominado ng mga lalaki. Ipinapakita ni Baer na ang pamana ay maaring maging lakas dahil nagbibigay ito ng malinaw na direksyon. Ngunit maari rin itong pagmulan ng alitan kapag nagbanggaan ang ugnayang pampamilya at pangangailangang pangkorporasyon. Ika-apat, mula sa tagumpay ni Peter Lynch hanggang sa panganib ng pagdepende sa bantog na tagapamahala kasama sa kwento ng Fidelity ang meteoric na pag-angat ni Peter Lynch na naging isa sa pinakakilalang tagapamahala ng mutual funds sa Amerika. Mahalaga ang kanyang papel dahil ipinakita ng kanyang kasikatan kung paano maaring maging makapangyarihang tatak ang mahusay na performance ng isang pondo at ang reputasyon ng taong namamahala rito. Sa industriya ng mutual fund, ang tiwala ng mamumuhunan ay nakabatay hindi lamang sa mga numero, kundi pati sa paniniwala na may malinaw na proseso, disiplina at kakayahan ang institusyon. Gayunman, ang mas malawak na puntong lumilitaw sa aklat ay hindi dapat ikulong ang tagumpay ng Fidelity sa isang personalidad. Ang kumpanyang tumatagal ay nangangailangan ng mga sistema para sa pananaliksik, operasyon, pamamahagi, serbisyo sa customer at pagpapatuloy ng pamumuno. Ang pag-asa lamang sa isang tanyag na manager ay may panganib dahil maaring magbago ang merkado, humina ang performance o umalis ang lider. Kaya, ang kwento ni Lynch ay nagsisilbing halimbawa ng lakas ng aktibong pamamahala ng pondo. Ngunit, nagpapakita rin ito ng pangangailangang bumuo ng institusyong hindi guguho kapag nagbago ang mga tao sa tuktok. Para sa mambabasa, kapakipakinabang itong pananaw sa pagsusuri ng mga kumpanyang pampinansyal. Hindi sapat na tingnan ang isang sikat na pangalan o nakaraang kita. Mas mahalaga ring unawain kung ang organisasyon ay may matibay na proseso at kakayahang umangkop. Panghuli, pagbabago, mababang bayarin. At mga kontrobersyang kasama sa laki ng Fidelity, hindi inilalarawan ni Baer ang Fidelity bilang institusyong nakatigil sa mga tagumpay nito noong nakaraan. Tinutukoy ng aklat ang mga mas bagong hakbang ng kumpanya, kabilang ang zero fee index funds at pagpasok sa mga serbisyong may kaugnayan sa Bitcoin. Ang mga ito ay mahalaga dahil nagpapakita sila ng dalawang magkaibang tugon sa pagbabago. Ang zero fee funds ay sumasalamin sa matinding kompetisyon sa bayarin at sa lumalaking pagtingin na ang gastos ay may malaking epekto sa pangmatagalang balik ng mamumuhunan. Samantala, ang paglahok sa Bitcoin ay nagpapakita ng pagsubok ng isang matandang institusyon na tugunan ang interes sa bagong uri ng asset kahit may kalakip itong mataas na pagbabago ng presyo at usaping regulasyon. Ngunit hindi puro inobasyon ang kwento. Binabalikan din ang mga iskandalo, kabilang ang mga paratang tungkol sa mga trader na tumanggap ng suhol mula sa mga broker na pinagbilhan nila ng stock. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapaalala nitong ang laki, impluensya, at mahusay na produkto ay hindi kapalit ng matibay na pamamahala at etika. Sa institusyong humahawak ng ipon ng maraming tao, ang mga kontrol laban sa salungatan ng interes ay pangunahing pangangailangan, hindi dagdag na detalye lamang. Ang balanseng pagtalakay sa pag-unlad at pagkukulang ang nagbibigay sa aklat ng mas makatotohanang larawan ng kapangyarihan ng Fidelity. Bilang pagtatapos, ang House of Fidelity ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Wall Street mutual funds, pagre-retiro at mga kumpanyang kontrolado ng pamilya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga profesional at estudyante ng negosyo, pananalapi at corporate governance. Dahil ipinapakita nito na ang paglago ng isang institusyong pampinansyal ay hindi lamang nakasalalay sa mahusay na produktong ibinebenta. Kailangan din ito ng operasyong kayang maglingkod sa napakaraming kliyente, estratehiyang tumutugon sa pagbabago, at pamumunong may kakayahang pamahalaan ang tiwala sa loob at labas ng kumpanya. Para sa karaniwang mamumuhunan, hindi ito kapalit ng personal na payong pinansyal. Gayunpaman, nagbibigay ito ng mas malawak na pag-unawa kung bakit naging mahalaga ang mutual funds, 401ek index funds, at bayarin sa mismong karanasan ng pag-iipon para sa pagre-retiro. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mga pangkalahatang kasaysayan ng Wall Street dahil nakatuon ito sa isang pribado at matagal na misteryosong kumpanya. Habang iniugnay ang desisyon ng pamilya Johnson sa malalaking pagbabagong pangmerkado, hindi rin ito simpleng papuri sa isang matagumpay na tatak. kasama sa pagsusuri ang alitan sa succession, ang kahalagahan ng mga kilalang manager at mga kontrobersyang sumusubok sa pamantayan ng institusyon sa ganitong kombinasyon ng kasaysayang pang-industriya at pagsusuri sa dinastiyang pang-negosyo. Nagiging malinaw ang isang pangunahing ideya. Ang modernong pamumuhunan ay hinubog hindi lamang ng mga merkado kundi ng mga pamilyang, sistemang at kumpanyang namamahala sa akses ng tao sa mga ito. Kung gusto mong sumuporta Justin Bear, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.